Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 15 septembrie. Iată temele principale ale ediției.
Protestele profesorilor la început de an școlar.
Are România o economie de piață? Un seminar internațional organizat la București.
Discriminarea ucide, campanie UNICEF în România împotriva discriminării copiilor rom.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internațională
și o relatare despre schimbul de replici ruso-americane pe marginea recentelor propuneri ale Kremlinului de întărire a puterilor guvernului central de la Moscova. La început însă obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președintele României Ion Iliescu a declarat într-o emisiune transmisă de Postul Public de Televiziune ieri seara că acuzațiile Ucrainei, conform cărora România ar fi construit trei canale care afectează ecosistemul deltei Dunării, sunt aberații, invenții, afirmații fără niciun temei. Președintele Iliescu a precizat că România a construit un singur canal, canalul Dunărea-Marea Neagră, care nu are nicio legătură cu delta Dunării. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins criticile aduse de Statele Unite planului propus de președintele rus Vladimir Putin de întărire a puterii centrale în Rusia ca măsură de combatere a terorismului. Lavrov a spus că aceasta este o problemă internă a Rusiei. La Beslan, în Osetia de Nord, elevii și-au reluat lecțiile astăzi la 2 săptămâni de la criza ostatecelor de la școala numărul 1, începută pe 1 septembrie, în care au murit peste 300 de oameni, jumătate copii. Comisia rusească pentru investigarea prăbușirii aproape simultane a două avioane rusești de pasageri luna trecută a confirmat că aparatele de zbor au fost doborâte cu bombe care au explodat la bord. Șeful comisiei, ministrul rus al transporturilor Igor Levitin, a declarat că ambele cazuri în care au murit 89 de persoane au fost calificate oficial drept acțiuni de terorism. Garda Națională din Irak a găsit pe un drum la nord de Bagdad trei corpuri decapitate. Potrivit unor surse ale poliției irachiene, ar fi vorba de cadavrele unor străini răpiți în Irak. Statele Unite au reconfirmat decizia de a organiza alegeri în Irak în luna ianuarie 2005, în ciuda violențelor care se intensifică. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Danforth, a declarat că orice amânare a alegerilor va însemna o victorie pentru rebelii irachieni. Cel puțin 12 persoane au fost ucise în violențele de azi din Irak, iar ieri au murit în atacuri cu bombă și lupte aproximativ 70 de oameni.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! În România, deschiderea anului școlar a fost marcată astăzi de protestele a mii de profesori afiliați Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care nu a semnat protocolul încheiat propus aseară de guvernul Năstase și celor patru federații sindicale din învățământul românesc. Potrivit acestui protocol, profesorii renunță la proteste în schimbul unei creșteri salariale de 27%. Protestatarii ceruseră inițial o creștere de 40% a salariilor anul acesta, urmată de o dublare a salariilor în viitor.
Astăzi, premierul Adrian Năstase a declarat, citez potrivit Mediafax, din punctul de vedere al guvernului, această ofertă este finală, nu putem accepta un șantaj din partea unui grup împotriva celuilalt. Față de ce am oferit deja, ar fi foarte greu de mers mai departe. Am încheiat citatul. Am rugat-o pe Maria Becic, secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, să comenteze aceste declarații ale premierului.
Pentru declarațiile respective, din punctul nostru de vedere, responsabilitatea îi revine și explicațiile în același timp. Noi, de fapt, acum auzim prima oară lucrul acesta de la dumneavoastră. Motivul pentru care noi nu am semnat acest protocol este că față de ceea ce s-a cerut de către membrii de sindicat de la toate cele patru federații din învățământ, nu a corespuns cu oferta pe care ne-a făcut-o echipa de negociere la nivelul guvernului. Dar această ofertă, după lungi tergiversări, s-a făcut pe o formă finală și asupra căreia, cum a declarat și premierul, nu se va mai reveni, aseară la ora 7. Noi ieri am avut întâlnire cu liderii noștri reprezentativi de la nivelul sindicatelor județene și zonale, care sunt răspândiți în toată țara. Nu am putut accepta oferta pentru că nici nu am avut timpul necesar să comunicăm și să vedem dacă primim sau nu primim mandatul pentru a semna acest protocol.
Doamna Maria Becic, ce se întâmplă la ora asta când stăm de vorbă, la ora prânzului, astăzi, miercuri 15 septembrie?
În informațiile pe care noi le avem din teritoriu, în foarte multe județe au existat marșuri, mitinguri și pichetări. Și aș putea să enumer aici, mergând pe harta țării din nord, sud, est, vest, începând cu Bihoru, Aradu, Clujul, Tălaju, Constanța, Dâmbovița, Piteștiu, Prahova, Bistrița Năsăud, Doljul, Gorjul, Bacău, Iașu. În toate județele au existat aceste marșuri și mitinguri de nemulțumire și oamenii au apreciat gestul nostru democratic de a nu lua o hotărâre fără mandatul primit din partea lor.
Și ce urmează să se întâmple în continuare?
Noi ne vom întâlni săptămâna viitoare și vom vedea în urma discuțiilor pe care le vom avea vis-a-vis de oferta făcută de guvern, se va hotărâ de către membrii noștri de sindicat ce se întâmplă în viitor.
Maria Becic, secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Ce le-a determinat însă pe celelalte trei sindicate din învățământ, FEN, Spirul Haret și Alma Mater, să accepte acordul propus de guvern? Un posibil răspuns în relatarea Sabinei Fati, care ne vorbește mai întâi despre un discurs al premierului Adrian Năstase, rostit în unele școli din București.
Noul an școlar a început în multe școli din capitală cu mesajul premierului Năstase. Analiștii politici autohtoni au comparat metoda trimiterii prin fax de către Inspectoratul Școlar București a discursului liderului PSD în școli cu festivitățile similare de pe vremea lui Ceaușescu. Mulți dintre directorii care au primit acest discurs nu s-au sfiat să-l citească copiilor, deși textul era de propagandă politică. Programul Cornul și Laptele, prin care preșcolarii și elevii din primul ciclu gimnazial primesc zilnic un corn și o porție de lapte, a fost din nou adus în discuție alături de programele guvernamentale prin care unele școli au fost dotate cu calculatoare. Nu a fost omis nici cităm ritmul înalt de creștere a produsului intern brut sau referit la inerția învățământului românesc din perioada 1997-2000. Comentând discursul de 7 pagini semnat Adrian Năstase, prim-ministru și președinte PSD, citit de directorii unor școli din capitală, analiștii politici de la București au notat că textul este o dare de seamă despre realizările guvernului PSD, conceput nu pentru urechile copiilor sau profesorilor, ci pentru a fi preluat de presă. În același context, premierul Năstase amintește că salariile profesorilor sunt vizibil mai mari decât în 2000, după ce azi dimineața a precizat că oferta făcută sindicatelor este cea finală și nu va fi modificată. Adrian Năstase a avertizat pe această cale că protestele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care au continuat pe parcursul zilei de astăzi, nu vor duce la alte rezultate. Trei dintre cele patru federații sindicale care au negociat cu executivul măriri de salarii pentru profesori au acceptat oferta guvernului. Protestele declanșate încă de la începutul acestei luni revendicau creșterea lefurilor cu 50% începând cu 1 octombrie și cu încă 50% de la 1 ianuarie. Cu excepția Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cel mai puternic sindicat din Ramură, toate celelalte sindicate au acceptat o creștere generală de circa 30% a salariilor cadrelor didactice. În 14 județe, cele mai multe școli au fost însă închise, iar profesorii au boicotat începerea anului școlar. Pentru a convinge electoratul că executivul a procedat corect cu profesorii și învățătorii, Adrian Năstase a menționat o idee cel puțin originală a organizării unui referendum național privind salarizarea bugetarilor. Mai mult, primul ministru i-a sugerat lui Ion Iliescu că în acest fel populația ar putea decide modul de distribuire a banilor pe categorii bugetare, ca și cum electoratul are la îndemână cunoștințele și datele necesare întocmirii bugetului de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Consiliului Investitorilor Străini, Gilbert Wood, a declarat astăzi că România are o economie de piață funcțională. În aceste condiții, a spus el în cadrul unui seminar organizat la București, Comisia Europeană nu ar trebui să refuze României acordarea statutului de economie de piață funcțională. Citez, doar pentru că există 500 de rechini care nu respectă regulile jocului. Radu Stănescu relatează.
Există în economia românească 500 de rechini care înoartă după alte reguli, dominând presa internațională și cea națională și generând publicitate negativă pentru România. Autoritățile de la Bruxelles ar greși dacă i-ar pedepsi pe toți cei 22 de milioane de români din cauza celor 500, a afirmat Gilbert Wood, președintele Consiliului Investitorilor Străini, în cadrul unui seminar cu tema Are România o economie de piață funcțională? La rândul său, adjunctul șefului delegației Comisiei Europene la București, Ono Siemens, a admis că există o problemă a rechinilor în România. El a oferit și o indicație despre identitatea acestora. evocând situația mai multor societăți de stat și private care au beneficiat de facilități și scutiri arbitrare de la plata datoriilor către stat. Pe de altă parte, potrivit președintelui Consiliului Investitorilor Străini, România a înregistrat progrese la toate cele 14 recomandări formulate de Comisia Europeană în raportul de țară din 2002. Între acestea, reducerea inflației, reducerea arieratelor, colectarea facturilor din domeniul energetic, restructurarea întreprinderilor de stat și reducerea ajutoarelor de stat. În prezent este clar că a existat un progres și că evoluția a fost foarte bună. Singurele probleme care mai rămân se regăsesc la nivelul arieratelor din economie, a mai spus Woods. La rândul său, adjunctul șefului delegației Comisiei Europene la București, Ono Simons, a explicat că pentru aderarea la Uniunea Europeană, România mai trebuie să îndeplinească așa numitul criteriu economic. Acesta cuprinde statutul de economie funcțională de piață, pe care România așteaptă să-l primească încă în acest an, dar și un alt criteriu privind capacitatea de a face față presiunii concurențiale pe piața unică. Până acum, a spus Ono Simons, nicio țară candidată nu a primit ambele calificative în același an. Spre exemplu, Bulgaria a primit statutul de economie de piață funcțională încă din 2002, iar abia după 2 ani, respectiv în acest an, ar putea primi și statutul de economie concurențială. În ce o privește, România are răgaz până în 2005-2006, cel târziu, să primească și ea acest statut pentru a putea adera la Uniunea Europeană. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Organizația Media pentru Europa de Sud, SEMO, cu sediu la Viena, a dat publicității un comunicat în care se declară profund îngrijorată de evoluțiile din presa românească. Potrivit informațiilor care ne-au fost oferite, se spune în comunicatul SEMO, câțiva proprietari de ziare au intervenit în politica editorială a presei din România. În opinia noastră, asemenea practici pun în pericol independența editorială și reprezintă presiuni asupra jurnaliștilor.
SEMO recunoaște dreptul proprietarului de a defini politica editorială, dar consideră necesar să fie stabilite de comun acord cu jurnaliștii și redactorii regulamente interne în această privință. E important ca jurnaliștii să-și poată face meseria în mod liber, fără ca să existe ingerințe de la o zi la alta în activitatea lor, se spune în comunicatul Organizației Media pentru Europa de Sud-Est.
Și tot astăzi, președintele Ion Iliescu și-a formulat și el opinia cu privire la conflictul dintre patronat și redacție la ziarul România Liberă. Agenția Mediafax îl citează pe șeful statului român cu declarația că îi înțelege și îi sprijină pe fond pe ziariștii de la România Liberă. Ion Iliescu a precizat însă că nu citește acest ziar pentru că este rău atât echipa redacțională cât și șeful acesteia, adăugând însă că jurnaliștii care lucrează la România Liberă sunt, cităm, profesioniști. Relația patronat-jurnaliști în presa românescă este analizată acum de Radu Călin Cristea.
Piața media din România, și ne oprim în această analiză doar asupra presei scrise, a fost una din cele mai funcționale încă din primele luni de la căderea comunismului, când mii de publicații s-au angajat într-o competiție foarte aspră. Cele bune și-au găsit aproape spontan nișa adecvată și s-au impus, cele slabe, scrise amatoristic sau trădând grave deficiențe manageriale, au sucombat după o naștere ce s-a dovedit a fi prematură. România Liberă, condusă de jurnalistul și fostul disident anticomunist Petre Mihai Băcanu, s-a instalat de la primele numere în rândul publicațiilor cu o poziție inflexibilă anti-Ion Iliescu, anti-FSN, anticomunism, anti-securitate, etc. Un procent simbolic din victoria lui Emil Constantinescu și a fostei convenții democratice la alegerile din 96 se datorează cu siguranță și influenței cotidianului condus de Petre Mihai Băcanu, an de zile vicepreședinte al Alianței Civice. Plasat în opoziție față de toate FSN-urile conduse de Ion Iliescu, România Liberă nu numai că a rezistat pe o piață foarte aglomerată și dinamică, dar comercial vorbind a demonstrat că este, direct spus, o afacere profitabilă. Fondat în 92, evenimentul zilei a trecut prin două faze distincte. Până în 97 s-a consumat epoca Ion Cristoiu, când evenimentul zilei, cu Cornel Nistorescu și Mihail Cârcioc, acționar majoritar, s-a apropiat mai mult de formula unui tabloid. După plecarea lui Cristoiu, cu Cornel Nistorescu aflat și la cârma editorială a ziarului, acesta s-a despovărat în mare măsură de tipul de așa zise știri senzaționaliste și de un pitoresc adesea macabru, devenind o publicație de atitudine și în linii mari critică față de guvernanți. Politica editorială a evenimentului zilei a devenit după alegerile din 2000 consecventă și insistentă în sancționarea deraierilor PSD de la standardele democratice. O formulă iarăși de succes, evenimentul zilei aflându-se în topul publicațiilor cu cel mai mare tiraj din România. trăgând o linie atunci când au cumpărat pachetul majoritar al României Libere și al evenimentului zilei, plusul german VAZ și respectiv cel elvețian Ringier, și-au trecut în proprietate, după tatonări și atente studii de piață, două din cele mai profitabile publicații din România. Cu alte cuvinte, în planul strict al business-ului, alegerea celor de la VAZ și Ringier s-a dovedit inspirată și aducătoare de profit. Sunt precizări utile într-un context larg în care orice patron e liber să facă tot ceea ce dorește cu afacerea în care a investit bani și nu vrea să-i piardă. Din discuțiile pe care le-am avut cu membrii ai colegilor directoare ai ambelor publicații, rezultă că nici România Liberă și cu atât mai mult evenimentul zilei nu sunt afaceri proaste, situație în care există două alternative. Prima, puțin probabilă, dar totuși posibilă, ar fi aceea în care cei doi patroni externi și-ar dinamita propria afacere într-un greu explicabil acces de orbire managerială. Cea de-a doua variantă, tristă și descalificantă prin mesajul ei real, deși nemărturisit, ar fi o cedare a celor două patronate la diferite ademeniri presiuni economice venite din partea actualei puteri. Ceea ce n-ar însemna de fapt decât o nouă ilustrare a relației specifice a PSD cu presa incomodă. Cu mențiunea că de altă dată PSD ar reuși să se insinueze într-o politică editorială girată de două companii private străine, a căror reputație părea de neștirbit. Prin reputație înțelegând, nu în ultimul rând, și un model occidental menit să învețe pe român ce anume înseamnă principiul sacru al libertății de expresie.
L-ați ascultat pe analistul politic Radu Călin Cristea.
Gândește-te cum te-ai simțit când ai fost prima dată dat deoparte. Respins, umilit, nedreptățit, uitat. Așa se simt copiii romi în fiecare zi. În mintea noastră, soarta lor e hotărâtă. Discriminarea ucide vise.
Doamnelor și domnilor, acest fragment muzical, semnat de Johnny Răducanu, face parte dintr-o campanie media lansată de reprezentanța UNICEF în România, în colaborare cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului din România și Centrul Romilor pentru Politici Publice Avena Mensa.
Desfășurată sub sloganul Discriminarea ucide vise, campania are ca scop sensibilizarea românilor asupra obstacolelor pe care le-au de înfruntat copiii romi în România, cel mai important dintre acestea fiind discriminarea. UNICEF și partenerii săi, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, militează pentru promovarea și respectarea drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a copiilor romi, precum și pentru respectul pentru diversitate și egalitate etnică.
Orientată către problemele stringente ale copiilor romi din România, această campanie se înscrie în prevederile Convenției ONU asupra drepturilor copilului, ratificată și de România, care are ca scop crearea unei lumi demne pentru toți copiii, fără niciun fel de discriminare.
Iată ce a declarat Europei Libere Pierre Pupa, reprezentantul UNICEF în România.
Este vorba despre o campanie mondială lansată anul trecut de doamna Carol Bellamy, directorul executiv al UNICEF, o campanie intitulată Niciun copil nu trebuie lăsat pe din afară. Trebuie să facem în așa fel încât peste tot în lume toți copiii să se bucure de drepturile lor. Am decis că în România ne vom concentra pe copiii comunităților de romi și pe copiii infectați cu virusul HIV. Toți acești copii trebuie să se bucure de o atenție specială din cauza situației în care se află.
L-am rugat pe Pierre Pupar să ne spună care este opinia sa despre situația copiilor rom și a celor infectați cu virusul HIV din România. Sunt ei protejați sau campania UNICEF arată că lucrurile nu stau așa?
Nu, cu siguranță nu așa stau lucrurile. Să vorbim însă mai întâi despre copiii rom. Așa cum probabil știți, 40% din acești copii de vârstă școlară nu merg la școală. Putem găsi diverse cauze ale acestei discriminări, una din ele fiind sărăcia sau chiar reticența părinților din aceste comunități, o reticență de a-și trimite copiii la școală. Dar principala cauză stă în sistemul educațional în sine. Sistemul nu-i convinge pe părinții copiilor romi să-și trimite copiii la școală și ăsta e unul din motivele pentru care am lansat această campanie împreună cu mai multe ONG-uri ale comunității roma. Poziția mea și a UNICEF este foarte clară. Toți copiii trebuie să meargă la școală, dar pentru unele comunități asta e extrem de dificil. Nu e ceva tipic pentru România, însă acest gen de probleme poate fi găsit în multe alte țări. Pentru unele minorități e extrem de dificil pur și simplu din cauza culturii, a tradiției și a lipsei de schimbare în comportamentul majorității. Majoritatea populației din aceste țări, inclusiv din România, trebuie să-și dea seama de diferențe și trebuie să găsească modalități de a include, de a-i insera în societate, de a-i absorbi pe acești copii în sistemul normal.
This
kind of difference and to find ways to include, to insert and to have those children welcome in the normal system.
A declarat Europei Libere Pierre Pupa, reprezentantul UNICEF în România. Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 septembrie 1984. Deschiderea anului școlar și universitar. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ține un lung discurs la Timișoara în cadrul unui meeting gigantic. După ce nu uită să menționeze recoltele record de 8.000 kg grâu la hectar și mari succese ale întreprinderilor și cooperativelor timișorene, tovarășul Ceaușescu dă prețioase indicații tinerei generații. Citez. Doresc acum să mă adresez direct copiilor și tineretului. Voi, dragi prieteni, copii și tineri, sunteți aceia care trebuie să faceți totul pentru a vă însuși cele mai noi cunoștințe în toate domeniile de activitate, pentru a putea fi mâine buni constructori ai socialismului, buni muncitori, buni tehnicieni, buni ingineri, buni profesori, buni oameni de știință în toate domeniile, fără deosebire. Să nu uitați niciun moment că trebuie să vă însușiți continuu tot ceea ce a creat mai bun cunoașterea umană, tot ceea ce este mai nou în știință și tehnică, că trebuie să vă călăuziți permanent de concepția revoluționară, materialist-dialectică și istorică, de faptul că în permanență trebuie luptați pentru dezvoltarea cunoașterii, pentru noi și noi descoperiri. Să avem întotdeauna în vedere teza științifică, materialist-dialectică, după care nu există lucruri ce nu pot fi cunoscute. Există lucruri cunoscute și lucruri încă necunoscute. Trebuie, deci, acționând în spirit evoluționar, să faceți totul pentru a putea mâine să deslegați noi taine ale tehnicii, ale naturii, ale cunoașterii umane în general. Numai așa veți putea fi permanent revoluționari. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Administrația de la Washington și-a exprimat îngrijorarea cu privire la recentele măsuri de întărire a influenței Kremlinului în viața politică a Rusiei ca răspuns în fața amenințării teroriste. Nu de puține ori însă, Washingtonul a fost acuzat în ultimii ani că închide ochii față de ceea ce observatorii politici considerau îngrădiri serioase ale democrației în Rusia. De data aceasta, reacția Washingtonului a fost rapidă și în termeni neobișnuiți de direcți, cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Bush a fost criticată pentru că nu a reacționat cu mai multă determinare atunci când mulți au interpretat arestarea și încarcerarea fostului patron al firmei Yukos ca pe un act politic. Într-un articol publicat în ianuarie în ziarul Izvestia, secretarul de stat Paul făcea totuși ceea ce mulți analiști de aici îi ceruseră în câteva împrejurări, adică își exprima temerile cu privire la starea democrației și domnia legii în Rusia. Acum, șeful diplomației americane a revenit la aceleași temeri atunci când a arătat că, citez, nu este cel mai indicat să meargă într-o direcție care ar fi percepută de comunitatea internațională ca fiind un pas înapoi în privința reformelor democratice. De la tragedia de la Beslan încoace, Washingtonul s-a ferit să reitereze public îndemnurile adresate anterior Moscovei de a stabili un dialog cu militanți ceceni pentru găsirea unei soluții pașnice a conflictului care durează de acum de 10 ani. Imediat după tragedie, președintele Putin a criticat poziția Statelor Unite și Occidentului în general atunci când a întrebat, citez, de ce nu vă întâlniți cu Osama Bin Laden? De ce nu-l invitați la Bruxelles sau la Casa Albă ca să angajați un dialog? Întrebați-l ce vrea și dați-i ce dorește pentru ca să vă lase în pace, a spus președintele Rusiei, care încerca astfel să demonstreze de ce nu este dispus să stabilească un dialog și să facă concesii celor pe care îi consideră teroriști. În intervenția sa cea mai recentă, și secretarul de stat Paul a spus, citez, cred că rușii au încredere că în cele din urmă va fi găsită o soluție politică, continuând, atunci când ești confruntat însă cu o tragedie teribilă, așa cum a fost cea de la Beslan, trebuie să identifici pe criminali și teroriști și să pornești pe urmele lor. Nu există o soluție politică sau un posibil dialog politic cu teroriști și ucigași, a continuat Paul, arătând însă și în acest context că este necesar un echilibru între lupta hotărâtă împotriva terorismului și menținerea viabilității instituțiilor statului de drept, care stau la baza oricărei construcții democratice. Tot referindu-se la măsurile recent preconizate de președintele Putin, adjunctul secretarului de stat american, Richard Armitage, a spus și el că ele reprezintă un pas înapoi în procesul menit să întărească democrația și transparența în Rusia. În Congresul american a fost adoptată o rezoluție care condamnă atacurile teroriste de la Beslan și precedentele atentate împotriva a două avioane de pasageri și de la o stație de metro din Moscova. Prezentând rezoluția, deputatul republican Ed Royce a spus, citez, un lucru e sigur, nimeni nu poate justifica uciderea unor copii nevinovați. Să folosești copii drept țintele unor atacuri teroriste este dezgustător. Congresmenul Royce a stabilit o legătură între incidentul de la Beslan și atacurile puse la cale de Al-Qaeda în alte părți ale lumii. Copiii și celelalte victime de la Beslan s-au alăturat celor de la New York, Bali, Moscova, Karachi, Ierusalim, Madrid și multe alte locuri, a spus deputatul. Rândul său, co-sponsorul rezoluției, deputatul democrat Tom Lantos, a arătat că actuala campanie menită să înfrunte și să înfrângă terorismul islamic trebuie să reprezinte un efort global.
A relatat corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela. Reacția Moscovei la criticile administrației americane nu s-a lăsat așteptată. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat astăzi că propunerile președintelui Vladimir Putin de întărire a puterilor guvernului central sunt o afacere internă a Rusiei. Sergei Lavrov a mai spus de asemenea că remarcile formulate de Colin Powell sunt cel puțin ciudate în contextul măsurilor adoptate de Statele Unite imediat după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Traian Ungureanu analizează acum replica șefului diplomației ruse.
Revenirea oficială la tema sovietică a amestecului în afacerile interne nu e deloc întâmplătoare. Ea rimează perfect cu natura și consecințele măsurilor anunțate de Putin. Ele devin mai clare cu fiecare oră pe măsură ce sistemul politic rus începe să-și precizeze poziția față de măsurile anunțate de Putin. Cea mai comentată măsură e, desigur, abolirea alegerilor directe pentru funcția de guvernator de regiune și înlocuirea lor cu o formulă în care președintele numește guvernatorii. Măsura încalcă o serie de decizii și precizări adoptate de Curtea Constituțională a Rusiei încă în 1996. Deciziile curții stabileau atunci că guvernatorii nu pot fi aleși decât prin vot popular. Ieri, Vladimir Tumanov, președinte al Curții Constituționale în 1996, a fost primul care a explicat că decizia de atunci poate fi dată la o parte în numele siguranței naționale. Tumanov n-a spus nimic despre soarta articolului 1 al Constituției, care stabilește caracterul federal al Rusiei. Deciziile lui Putin atacă puternic această prevedere și mulți comentatori ruși vorbesc deja despre dispariția de facto a Federației Ruse și reapariția unei uniuni controlate din biroul lui Putin. Ei citează cuvintele rostite de Vladimir Putin în direct la televiziune în ziua de 19 decembrie 2002. Nu am de gând să numesc guvernatorii regiunilor. Ei trebuie aleși. Așa spune Constituția și așa trebuie să fie. Putin a uitat aceste cuvinte și nu numai atât. A doua măsură anunțată de el e abolirea alegerilor cu liste de candidați pentru Parlament. Vor fi votate doar liste de partid. Candidaturile independenților devin imposibile. Iar Parlamentul ar putea în acest fel deveni o adunare compusă din aleși promovați de partide la rândul lor controlate de Kremlin. Doar numele acestui sistem e diferit de sistemul cu partid unic. Substanța e aceeași. În plus, Putin dorește înființarea unei camere populare, care urma să dezbată și să supravegheze acțiunile guvernului. O asemenea instituție ar sustrage practic Parlamentului funcțiile de bază. În rezumat, sistemul politic proiectat de Putin arată în felul următor. În loc de Parlament, Camera Populară. În loc de guvern, administrația prezidențială. Și, în locul administrației locale, oameni numiți de președinție. Sistemul e o reeditare înșelătoare în exterior și aproape identică în structură cu statul monolitic sovietic. Situația e gravă pentru că ea e rezultatul ciocnirii a două forțe care nu au nimic de oferit societății ruse. Dorința de control al lui Putin și terorismul cecen. Amândouă năzuiesc să facă legea. Deocamdată, terorismul a pus administrația rusă în situația de a-și recunoaște ineficiența sau de a vira spre dictatură. Mâine, administrația rusă ar putea recâștiga inițiativa, dar asta nu va fi o veste bună pentru ruși. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În încheierea emisiunii repetăm principalele două știri ale zilei. Deschiderea anului școlar a fost marcată astăzi în România de protestele a mii de profesori afiliați Federației Sindicatelor Liberi din Învățământ, care nu a semnat protocolul propus aseară de guvernul Năstase celor patru federații sindicale din învățământ. Și Moscova a reacționat astăzi la criticile exprimate de Washington legate de recentele măsuri de întărire a influenței Kremlinului în viața politică a Rusiei, care a răspuns în fața amenințării teroriste. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că propunerile președintelui Vladimir Putin sunt o afacere internă a Rusiei. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant.